Това е българското национално Дарик радио. Спортни новини.
На 4 февруари, здравейте, това са обедните спортни новини на Дарик радио, представени от Инес Павлова, тон режисьор Митко Йорданов, най-важното първо в акценти. Фенове на Левски окичиха София с транспаранти. Сините футболисти пък след обед изливат срещу юношеския национален отбор на Узбекистан в третата си контрола в Алания. Локомотив Пловдив срещу Олимпик Донецк в последната си проверка в Турция днес. Без контузани в лагера на Лудогорец, Интер само без трайно контузания, а само пък за мачовете с Орлите, Хандановича готов въпреки счупения пръст. Последната част от зимата подготовка на Черно море е в ход. Берой продължава своята подготовка. Среща Нефтохимик утре. Аз твърди за напрежение на тренировка на Барселона. Футболистите на Ман Сити пък са надигнали срещу Гвардиола. Неймар се контузи на партито за рождения си ден. Акцентите извън футбола. Григор Димитров започва срещу непознатия за него световен номер 91 французин в Монпелие. Адриан Андреев започна с успех във Флорида. Бил Гейтс рамо до рамо с Федерер в африканско шоу срещу Рафа Надал. Мъжкият ни национален отбор по волейбол без промяна в световната ранглиста. На FIVB въведе нова система за точкуване и подреждане. Националките ни също без промяна в мястото си. Марица пък готова за реванша срещу Кан утре в зала Колодрума за Шампионската лига. Виртуозната цигуларка Таня Тингарова е специален гост на матча под тепетата. Феновете на жълтосините ще може да се включат в конкурс. У нас междинен кръг в мъжката ни волейбол болна Суперлига противопоставя Хебър срещу Левски. Сабльорката Йоана Илиева завърши на пето място на Световната купа в Германия. Коронавирусът засегна и китайската антидопингова агенция. Подробности по всички тези теми след рекламите.
Вие слушате българското национално Дарик радио. Футболът.
София усъмна окичена с транспаранти в подкрепа на Левски и върховенството на закона. По всяка вероятност плакатите са поставени от фенове на сините. На част от белите големи платна е изписано със синия боя, цитирам: демокрация с 4 въпросителни, живот без свобода е като тяло без дух, най-голямото наказание е да те управлява по-ниш от теб, Левски без тире, долу ръцете от отбора на народа, Левски оле, нищо общо с тире, събитията не се случват, някой ги прави да се случват и Левски е повече от политика. Снимки на самите транспаранти може да видите в сайта ни dsport.bg, след като те ни бяха изпратени на служебния имейл адрес. Сега ние сме в лагера на сините в Алания, където след двете си победи в проверките, тимът очаква третата си контрола от зимния подготвителен лагер. Подробностите от пратеника ни Стефан Стоянов.
Старши тренерът на Левски Петър Хупчев ще даде шанс на футболистите, които са играли по-малко в първите две контроли на сините в Турция. Днес тимът от стадион Георгия Спарухов ще мери сили с юношеския национален отбор на Узбекистан, който също се намира в хотел Gold City. Двубоят ще стартира в 14 часа, а срещата може да е първа на лагера за Йоанис Каргас, Мартин Петков, Костадин Илиев и Марин Петков. Последните двама за първи път са на подготовка с Левски. Марин Петков играе на всички позиции в атаката. Той е роден през 2003 година в Етрополе и е смятан за един от най-обещаващите играчи от академията на клуба. Костадин Илиев е централен защитник с по-силен ляв крак. Той е роден през 2002 година в Благоевград. Преди да пристигне в Левски, играе в школата на Лудогорец. Със сигурност след първите 11 ще бъдат вратарят Петър Иванов, защитниците Иво Найденов и Деян Лозев, халфът Илия Юруков и крилата Мохамед Насиру и Здравко Димитров. Днес хотела на Левски ще пристигнат знатни гости. Турският колос Галатасарай ще спи в Gold City, където са отседнали сините. Момчета на Фатих Терим имат мат за купата на Турция срещу Алания Спорт. В щаба на императора присъстват още знаменити имена на местния футбол, като Хасан Шаш и Умид Давала. Най-голямата звезда на Галатасарай в момента е Радамел Фалкал, но той няма да акостира в хотела на Левски, защото е контузен и пропуска матча в Алания. Специално за Галатасарай бе променена визията на един от ресторантите. Това е направено заради изискванията на клуба от Истанбул. Галатасарай пристига с делегация от над 50 човека, която включва и футболистите. Стефан Стоянов, Дарик радио, Алания, Турция. We'll be right back.
Междувременно пък във Facebook страницата на Левски бе публикувано съобщение във връзка с множеството запитвания как може да бъде поръчан абонаментна карта онлайн на територията на България. От него се разбира, че всеки желаещ да се здобие с сезонен пропуск за мястото си на Герена, може да го направи като изпрати по мейл данните си, а неговата карта ще му бъде пусната по куриер. От Левски също така призовават всеки, който си е закупил абонаментна карта, да качи снимка в Instagram. Представителният отбор на Локомотив Пловдив ще изиграе днес последната си проверка на турска земя. Чернобелите ще се изправят срещу Олимпик Донецк. Срещата от 16:30 българско време на терените срещу Титаник в Лара. Олимпик Донецк се намира в момента на 9-то място в елита на Украина. Клубът е сравнително нов, тъй като е създаден през 2001 година. Най-големият успех на Олимпик Донецк е достигане до третия квалификационен кръг на Лига Европа сезон 2017-2018, когато украинците губят от ПАОК. Лудогора ще проведе две тренировки и днес, след две такива през вчерашния ден на лагера в Белек. Сутрешното занимание е във фитнеса, след обед на основния терен към базата на Орлите. На сайта си шампионите се похвалиха, че в тренировките участие взимат абсолютно всички футболисти, без изключение, като Павел Върба. В последната седмица от лагера може да разчита на всички, защото няма контузени. Цялата група ще бъде на разположение за двете контроли срещу Ахмат в четвъртък и Слово на следващия ден. Снощи пък от Интер официално обявиха играчите, на които отборът ще има право да разчита за мачовете срещу Лудогорец от 16-ти на финалите на Лига Европа, които са на 20 февруари в Разград и на 27 в Милано. Единственият отсъстващ от есения списък е трайно контузеният Асамо. Според регистрираните футболисти са и всичките нови зимни попълнения на отбора на Интер, а капитанът Ханданович пък ще е на разположение на тренировката Антонио Конте за дербито срещу Милан от 23-я кръг на серия, въпреки че е с чупен пръст, това твърди газета Дело Спорт. Среща между Интер и Милан е в неделя, като словенския страж пропусна гостуването на Удинезе в неделя. Прогнозите бяха, че той дори няма да може да играе срещу Лудогорец в Лига Европа, но Ханданович попадна сред избраниците на Конте за мачовете с българския шампион. Той ще тренира със специални ръкавици през следващите дни, което ще помогне за неговото по-бързо възстановяване. Черно море вече стартира последната част от зимата си подготовка. Първото занимание на моряците се проведе вчера на стадион Младост. В него заради болешки участие не взеха Букаси, Кардосо и Цветомир Панов. Тримата се подготвят по индивидуална програма. Младият Владислав Василев и Лъчезар Йорданов пък тренират на облекчен режим. Отсъстват и двама юношески национали, които са с отбора ни в Турция. В четвъртък Черно море ще изиграе две контролни срещи. Съперници на моряците са тимовете на Черноморец Балчик и Локомотив Горна Оряховица, като в спарингите треньорът Илян Илиев ще използва два различни състава. В проверките ще вземат участие доста юноши от школата на клуба. Играчите на Бероя също продължават своята зимна подготовка, като имаха една тренировка на базата си по Таязмото, а днес следобед отново е планирано едно занимание с целия наличен състав. Зоран Йосипович се присъедини към подготовката на тима, но заедно с Охене и Александър Василев продължават своето възстановяване от претърпяна интервенция. Триото не тренира с основната група, а се подготвя индивидуално. Утре Бероя ще изиграе шеста си контрол от началото на годината и първа народна земя, като съперник е Нефтохимик Бургас от 15 часа на спортна база Бероя. Според вестник АС е имало повишено напрежение на тренировката на Барселона през миналия вторник. Тя бе първа след загубата от Валенсия. Към края на заниманието двама от лидерите на отбора, както пише АС, са се сдърпали след финт по време на мачле. Един от двамата се опитал с нестандартен финт, който е бил възприет обаче като неуважителен от негов съотборник и техните колеги бързо са въдворили ред и е бил избегнат по-сериозен инцидент. Футболистите на Манчестър Сити са изразили пък негодование към менеджера Хосеп Гвардиола след загубата на тима с 0-2 срещу Тотнам в матч от Висшата лига. По информация на Daily Mail, главни фигури в отбора са притеснени от честите ротации в стартовите 11, както и промяната в тактиката на гражданите, която испанския менеджер направи след напускането на асистента му Артета. Гвардиола не е започнал с един и същи състав в два последователни мача от декември месец насам. Менеджерът на Сити е направил общо 76 промени в състава си досега. Второто място по този показател заема наставникът на Челси Франк Лампард. Смята се, че Гвардиола сам е зачекнал темата, след като повдигнал въпроса как може да се подобри играта на тима в следващите мачове. Това предизвикало реакция от някои футболисти в тима, които не скрили своето мнение. А звездата на френския шампион Пари Сен-Жермен Неймар ще пропусне гостуването на Нант тази вечер заради контузия. Утре футболистът навършва 28 години, но реши да организира парти в парижки нощен клуб два дни по-рано. То бе с дрес-код бяло, а на него присъстваха приятели на бразилеца и почти всички негови съотборници от ПСЖ, сред които Едисон Кавани, Тиаго Силва, Марко Верати, Анхел Ди Мария и Мауро Икарди. С партито обаче не е бил съгласен треньорът Томас Тухил, който е останал още по-разочарован, когато е разбрал, че за трета поредна година Неймар е получил травма, именно на рождения си ден. Италианският треньор Делио Роси пък загуби делото на първа инстанция в ФИФА срещу Левски. Решението на съдията от камерата за решаване на спорове към Световната футболна централа бе изпратено официално на двете страни вчера. Наставникът, както и двама от неговите помощници, имаха претенции към клуба да поеме данъци в Италия, но от ФИФА се произнесоха в полза на Левски и присъдиха съдебните разноски да бъдат поети от ищците. Общата сума на исковете към клуба на Левски бе за над 340 000 евро. Защитата по делото на италианските треньори от име на Левски бе водена от адвокат Иво Ивков, на когото клубът изказва своята благодарност за професионалната работа, пише днес на сайта си от Левски.
Това е Дарик Радио. Спортът.
Французинът Грегори Берер е първият съперник на Григор Димитров в турнира от сериите ATP 250 в Монпелие. Хасковлията, който получи лауткарт от организаторите, ще започне своето участие в Монпелие директно от втория кръг. Берер стигна до мач срещу Григор Димитров след успех с 6-2, 7-6 срещу португалеца Жоао Соуза. 25-годишният французин, който е под номер 91 в световната мъжка тенис ранглиста, губеше с 2-6 в тайбрека на втория сет, но успя да спаси 6 поредни точки. Това ще бъде първи матч между Берер и Григор Димитров, който е поставен под номер 4 в схемата, а двубоя ще бъде в сряда. Григор никога до сега не е играл в френския град, когато над преварата на твърди кортове не се играе в зала. Той ще бъде и загрявка за неговото участие в турнира в Ротердам, като през февруари Григор е заявил участие още и в Акапулко. Адриан Андреев пък се класира за втория кръг на квалификациите на турнира за мъже в Флорида с награден фонд от $25 000. На старта Адриан Андреев убеди с 6-2, 6-3 Мика Брасуел от Штатите. За влизане в основната схема той ще играе срещу Алехандро Гомес от Колумбия. Ръководителите на световния тенис са готови да предприемат стъпки по сливането на Дейвис Къп с ATP Къп в едно отборно състезание, като конкретните планове за това как да се случи ще бъдат разработени още през месец юни. Това обяви президентът на Международната тенис федерация ITF Дейвид Хагърти. Разговаряме по тази тема с ATP и сме наясно с коментарите на играчите. Би било логично да имаме едно силно отборно мъжко състезание и сме отворени за тази идея, сподели Хагърти, като продължи. Целта ни в следващите няколко месеца да проведем сериозни дискусии и да видим дали ще има съвпадение на гледните ни точки. Ако говорим за срок, бих казал до Ролан Гарос, Уимбълдън, добави още Хагърти, именно по идеята да се направи един общ турнир, който да обедини световното неофициално отборно първенство за мъже Дейвис Къп и турнира, който дебютира в началото на тази година ATP Къп. А един от най-богатите хора в света и голям фен на тениса, Бил Гейтс, ще застане рамо до рамо с Роджер Федерер. Двамата са най-успешните хора в своите сфери, а на 7 февруари ще бъдат в тандем на корта. Каузата им ще бъде благотворителна, като Федерер и Бил Гейтс ще си справят срещу Рафаел Надал, който ще си партнира с популярния южноафрикански писател и комик Тревър Ноа. Разбира се, шоуто на двойки ще бъде само част от програмата, а основното събитие ще бъде матчът между Рафаел Надал и Роджер Федерер. Тенис спектакълът ще бъде в Кейптаун, като се очаква да бъде подобрен именно тогава. Рекордът за най-посетен тенис матч в историята. До момента рекорда за най-посетен матч от 42 517 души бе на срещата между Федерер и Зверев в Мексико Сити миналия ноември. Когато матчът бе оповестен от Федерер и Надал през септември, феновете в ЮАР изкупиха 48 000 билета за по-малко от час. За тяхно щастие, организаторите отпуснаха още 3000 пропуска, а 7000 души ще може да наблюдават шоуто на специален екран пред стадиона. Целта на събитието, организирано от фондацията на Федерер, е да съберат пари, които да подпомогнат образованието на африканските деца. Припомням, че Бил Гейтс и Роджер Федерер вече играха благотворително заедно през 2018, когато събраха малко над 2 милиона и половина долара, а подобни каузи не са чужди за швейцара, за който има специално отношение към ЮАР, тъй като това е родината на неговата майка. Мъжкият ни национален отбор по волейбол остава на своята позиция в мъжката волейболна ранглиста. Националните ни отбори, както за мъже, така и за жени, не отстъпиха нито напред, нито назад в новото подреждане на Международната волейболна федерация FIVB. Мъжкият ни национален отбор остава на 14-то място, докато на селекцията на Иван Петков при дамите е на 20-та позиция, въпреки неуспешните олимпийски квалификации и представянето на селекциите ни през лятото на 2019 година. При мъжете най-добър отбор в света е този на Бразилия, като в топ-5 са още Полша, Щатите, Русия и Аржентина. При дамите най-добрият отбор е този на Китай, следван от Съединените американски щати, Бразилия, Италия и Турция. Днес от Международната волейболна федерация FIVB представиха новата система, по която ще се определят ранглистите за националните отбори. В нея са заложени сложни алгоритми и всеки един спечелен или загубен гейм дори може да доведе до разместване в подреждането. Повече по тази тема може да прочетете в сайта ни dsport.bg, защото за Олимпиадата в Токио през лятото ще се използва старата ранглиста и подредбата на отборите към нея към 31 януари тази година. А след бляскавата си победа в Русия, с която волейболистките на Марица взеха реванш от европейския Гранд Динамо Москва преди 12 дни, българският първенец е готов да търси реванш и срещу шампиона на Франция Кан. Матчът от предпоследния пети кръг на група Е на Шампионската лига е утре в зала Колодрума от 18:30. Кан и Марица вече играха в първия кръг през ноември на този поток на френска територия, като тогава домакините от Кан победиха с 3-1 гейма. Основен принос имаше на българската националка Мира Тодорова. Виртуозната пловдивска цигуларка пък Таня Тингарова ще подгрее като специален гост двубоя утре в зала Колодрума. След като развива таланта си в Нью-Йорк, свири в над 60 държави, също така пред емирите на Дубай, Абу Даби и Катар, утре Таня ще сбъдне мечтата си да свири и пред родна публика, като нейното шоу ще започне в 18 часа и ще подгрее публиката за волейболния матч по тапетата. Днес Иван Петков, Емилия Димитрова и Христина Вучкова ще имат среща с медиите преди мача си с Кан, а за публиката има и още една изненада. Конкурса снима и Марица в Шампионската лига и спечели. Всеки, който мисли, че е направил добра любителска снимка по време на двубоя от Шампионската лига срещу Кан, може да участва, като публикува своя снимка в социалните мрежи и след това ще бъде публикувана албум на официалната страница на Марица, а авторите на първите две снимки, които са получили най-много харесвания, ще бъдат наградени със специални подаръци. Хебър приема Левски пък в първия матч от междинния 14-ти кръг на мъжката ни волейболна Суперлига. Срещата от 18:30 в зала Васил Левски в Пазарджик. Този междинен кръг продължава и утре, когато в Кърджали Арда приема Славия. В Бургас Нефтохимик 2010 ще играе с Пирин, а в Монтана домакините ще имат за съперник Марек Юнион Ивкони. Добруджа 07 пък ще играе срещу Черно море. От този междинен кръг ЦСКА и Дунав Русе ще играят на 12 февруари 18 часа. Йоана Илиева се класира пета на Сабия в индивидуалната надпревара на турнира в Германия, валиден за Световната купа за жени до 20 години. Най-добрата ни сабльорка излезе като номер едно от групите с 6 победи и без нито една загуба. В двубой за място сред първите 32 тя продължи със своята отлична игра и победи британка в следващи кръг 18-годишната Йоана елиминира рускинята Смирнова, но в боя за влизане в полуфиналите отстъпи на германка. В състезанието участваха 140 сабльорки от целия свят, като златния медал спечели италианката Тарико. При младежите Тодор Стойчев излезе от групите с 5 победи и една загуба, но отстъпи в първата си среща от елиминациите на представител на Турция и по този начин Тодор Стойчев остана на 67-мо място в крайното класиране от 154-ма състезатели. Тази нощ се изиграха мачове от Националната баскетболна асоциация на Щатите и Канада, в които се получиха следните резултати. Вашингтон загуби като домакин от Голден Стейт с 117-125. Индиана падна от Дала с 103-112. След продължение Нью-Йорк стигна до успеха като гост на Кливланд с 139-134. Още един домакински матч завърши с нещастие за Шарлот, който загуби от Орландо с 100-112 точки. Атланта последва събата на домакините, като падна от Бостън с 115-123. На другия полюс обаче бяха мачовете между Бруклин на Феникс и Майами Филаделфия, като Бруклин победи Феникс с 119-97. Майами бе категоричен срещу Филаделфия с 137-106 точки. Мемфис пък записа победа срещу Детройт с 96-82. Сакраменто бе по-добър от Миннесота и победи с 113-109 точки, докато едва 3 точки разлика донех суха успеха на LA Clippers срещу Сан Антонио с 108-105 точки. Три мача пък имаше от програмата на Националната хокейна лига на Щатите и Канада. Нью-Йорк Рейнджърс загуби от Дала с 3-5. Торонто загуби при същия резултат 3-5 от Флорида, докато Детройт падна от Филаделфия с 0-3. Китайската антидопингова агенция отвърна на епидемията от коронавирус, като временно спря тестовете в интерес на предпазване на здравето. Това обявих от Международната агенция за тестове. Ситуацията изисква внимание и предпазни мерки, за да не се изложат атлетите на опасност или да тестваме официални лица, и докато осъзнаваме възможността на антидопинговите дейности, наш приоритет е да запазим публично здравето на всички, споделят от Международната агенция за тестове. Олимпиадата в Токио стартира на 24 юли, а при оставащи по-малко 6 месеца до игрите в японската столица, китайската антидопингова агенция постепенно ще поднови пробите непосредствено, щом ситуацията пък се подобри, разкриват още, добавяйки, че изследванията дали частните снабдители, когато се провеждат тестовете. Китайските власти съобщиха за 57 жертви на вируса в понеделник, което увеличи бройката на смъртни случаи до 360. Това бяха по-важните спортни новини по Дарик Радио до момента, представени от Инес Павлова. Още много футбол и спорт може да намерите в сайта ни dsport.bg, както и след 17 спортното шоу на Дарик. Хубав следобед!
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Дарик Радио в интернет на darikradio.bg. Darik Radio.bg. Darik Radio.bg.